Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. Hoće li brojna usvojena antikorupcijska legislativa u Bosni i Hercegovini početi da se primjenjuje?
Zapravo jedini napredak u borbi protiv korupcije je 12 novih zaposlenika u Agenciji za borbu protiv korupcije, što će svakako oplemeniti promotivne kampanje, na što se nažalost sveo rad ovog državnog tijela.
Politički rat u Srbiji između vladajućih naprednjaka i opozicionog dojuča gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa nastavljen današnjim preskonferencijama.
Da apelujem na sve one u čime rukama mač, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro.
Mi niti hapsimo, niti tužimo, niti sudimo. Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućena bilo kakva pretnja. Nikada. Saznaćemo istinu i u dugu Beograda i o tome koliko je njegovo lično bogatstvo.
I dalje se ne zna kome pripada ogromna količina oružja otkrivena prije 6 mjeseci u okolini Tešnja.
Mene interesuje kao mještanina da u ovoj zemlji funkcionišu institucije, znači i da rasvjetljavaju krivična djela. Koliko ja znam, to je krivanje oružja i trgovina oružjem je krivično djelo, je li tako?
Meštara li rata više maket odavi, sve to njihovo maslo, to je neko nekom prodao.
I pored retoričkih obećanja i brojnih strategija, Crna Gora diskriminiše izbjegle i raseljene. Primjer navodi poslanice u Skupštini Snežana Jonica.
Jednostavno, nivo obrazovanja koji ih upućuje na zapošljavanje u prosvjeti, da mi imamo zakonom propisane uslove da u prosvjeti ne mogu da rade oni koji nemaju crnogorsko državljanstvo. Podsjetit ću da postoji niz raznih državnih organa i službi u kojima je u novije vrijeme eksplicitno definisano da tamo mogu da rade samo oni koji imaju crnogorsko državljanstvo.
Poslušajte i kako su se sudbinski povezali jedan Kanađanin i jedna provodađika iz Čačka, a posredstvom Agencije za sklapanje braka.
Mnogo mi se svidjela i tako šta ja znam, ono, vidio sam da i ona pokazuje neko interesovanje i rekao nisam htio da propustim šansu, pa kako bude.
Totalno neočekivano, iznenada, kao da kažem u nekoj bajici, zaista se sve tako lepo odvilo.
Ipak ako i vama padne na pamet, otvorite četvoro oči, upozoravaju iz organizacija specijalizovanih za suzbijanje trgovine ljudima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona u borbi protiv korupcije. Val hapšenja visokorangiranih političkih dužnosnika u Hrvatskoj, otvaranje istraga i pritvori moćnih pojedinaca u Srbiji zaobišli su Bosnu i Hercegovinu, iako istraživanja pokazuju godišnji rast korupcije za više od 30%. Treba li reći da je najveći problem politička korupcija na najvišim nivoima vlasti, koja kontroliše sva javna preduzeća i resurse u zemlji. Naša Tina Jelindizdar kaže da bez spremnosti te političke elite nemoguće bilo šta uraditi uprkos strategijama koje se usvajaju i zakonima koji se najavljuju.
Prema podacima nevladinih organizacija, Bosna i Hercegovina svakog sata izgubi oko 24 eura zbog korupcije. Zastupljena je u svim oblastima, od javnih nabavki preko zdravstva do obrazovanja, i u njoj se mogu prepoznati svi nivoi vlasti. Emina Abrahamsdotter, antikorupcijski praktičar Svjetske banke.
Imamo, znači, od klasičnog mita, znači davanja i uzimanja novca, oblike korupcije gdje se tenderi tendenciozno oblikuju na način da se favoriziraju određene firme ili isključuju određene firme. Mi to zovemo organizacijsku kulturu u upravi, gdje ljudi čak više i ne posmatraju to određenim korupcijom. Nepotizam je jako rasprostranjen kod nas, u tolikoj mjeri da ljudi više i ne vjeruju da mogu naći posao bez štete i tako dalje. Politička umješanost je apsolutno jedan oblik korupcije koji se pojavljuje i jeste problem.
U prošloj godini na 30 sudova u federaciji, što kantonalni što općinski, za koruptivne radnje pravomoćno je presuđeno u tek 14 predmeta. Sead Lisak iz Agencije za borbu protiv korupcije.
I izvještaj Europske komisije jeste da još nisu dovoljni napori učinjeni u onoj represivnoj borbi protiv korupcije, zapravo da mi još nemamo presuđujućih presuda za neka velika krivična djela koruptivna.
U Bosni i Hercegovini godišnje se na razne tendere potroši 2 milijarde eura. Sumnja se da čak 800 miliona ode u privatne džepove. Nepotizam s druge strane više nije nikakva tajna. Činjenica primjerice da je pola federalne vlade zaposlilo svoju rodbinu i prijatelje na rukovodeće pozicije odavno je poznato javnosti, no zvanično sukoba interesa nema. Upravo politička korupcija na najvišim nivoima je najveći problem korupcije, jer se radi o direktnoj kontroli javnih preduzeća i resursa. upozorava Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala.
Parlamenti su svedeni na puke izvršioce odluka političkih lidera, tužilaštva su pod vrlo aktivnom kontrolom političkih elita kao i pravosuđe, što na kraju nam daje odgovor zašto nema procesuiranih slučajeva političke korupcije.
Blagovčanin dodaje da se posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini događa i takozvana politizacija procesuiranja korupcije, aludirajući pritom i na slučaj predsjednika federacije Živka Budimira, koji je bio osumnjičen za primanje mita.
Imali smo slučajeve u kojima su agencije za provođenje zakona bile stavljanje u funkciju političkih partija i interesa pojedinaca, gdje su pojedine istrage za korupciju vođene na način da nisu postojali relevantne dokaze za provođenje tih akcija. Čak i u jednom takvom slučaju koji je bio dosta medijski eksponiran i Ustavni sud o tome dao svoj stav.
Puni godinu dana na parlamentarnu proceduru federacije čekaju zakon o oduzimanju imovine stečene prekršajnim krivičnim djelom i zakon o suzbijanju kriminala i organizirane korupcije. Iako je na posljednjoj sjednici predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije, većina poslanika je prokomentirala kako su intervencije nužne. Omer Vatrić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
Ovaj zakon puno daje zadataka onim realnom sektoru, samim privrednim društvima, a vrlo se malo pominje korupcija koja je od političkih partija, društva i samog sistema.
O nacrtu strategije za borbu protiv korupcije nedavno se raspravljalo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dokument koji uz ostalo predvidio formiranje antikorupcijskog tima sa opozicijom je čisto deklarativnog karaktera. Poslanici Narodnog demokratskog pokreta i SDS-a Dragan Čavić i Konstantin Vasić.
Ne možemo žmiriti na ogromne političke uticaje pod kojima se ovdje u Republici Srpskoj dešavaju afera za aferom i korupcija za korupciju.
Institucije ne mogu funkcionisati jer ako bi funkcionisale i primjenjivale strategiju borbe protiv korupcije morali bi to primijeniti sami na sebi.
Treba ipak podsjetiti da je Bosna i Hercegovina i do sada imala zakone koji su bili usmjereni na borbu protiv korupcije. Bila je prva zemlja u regionu sa reformiranim krivičnim zakonodavstvom. Prva koja je imala set antikorupcijskih zakona kao što je zakon o sukobu interesa. No unatoč tome i dalje je visoko na listi najkorumpiranijih zemalja svijeta i zapravo jedini napredak u borbi protiv korupcije je 12 novih zaposlenika u Agenciji za borbu protiv korupcije, što će svakako oplemeniti promotivne kampanje na što se nažalost sveo rad ovog državnog tijela. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala zaključuje.
Ono što nažalost građanima Bosne i Hercegovine jedino preostaje, a to je snažniji pritisak Brisela prema političkim liderima. Vidjeli smo i na primjeru Srbije da je stvarna borba protiv korupcije počela onog momenta kada je Evropska unija toliko intenzivirala pritisak na donosioce odluka da taj pritisak nije mogao biti ignorisan. Bojim se da i Bosni i Hercegovini će to biti jedini izlaz, da Brisel vrlo jasno kaže te i te slučajeve trebate procesuirati u tom i tom roku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Korak dalje.
Smjena gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa otvorila je pitanje šta je sljedeće. Da li su tačne kalkulacije o prijetnji hapšenjem sada već bivšeg gradonačelnika, s obzirom da su glavne optužbe na njegov račun bili sumnjivi poslovi u glavnom gradu. S druge strane, dio stručne analitičke javnosti i dalje upozorava da se smjenjivanjem lokalnih vlasti ugrožava demokratije u Srbiji i da je to antievropska praksa. Oni koji su oborili gradsku vlast kažu da će ubrzo do kraja sljedeće nedjelje odlučiti šta dalje i najavljuju gradske izbore u roku od 6 mjeseci. Detalje ima Branka Mihajlović.
Dan nakon smjene gradonačelnika Beograda unutar gradskog skupštinskog zdanja i ispred njega nastavlja se obraćanje javnosti. Smijenjeni gradonačelnik Dragan Đilas.
Da apelujem na sve one u čijim rukama mač, kako oni to kažu, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro. Želim ovim putem da zamolim predsjednika Skupštine Srbije, gospodina Nebojšu Stefanovića, da ne drži pres konferencije na stepenicama Skupštine grada. Mi ćemo danas ovdje širom otvoriti ova vrata, da to što ima da kaže, kaže ovdje u ovom zdanju.
Đilasov poziv je čuo Stefanović, za koga mediji javljaju da je kandidat za budućeg gradonačelnika, i ovako je poziv prokomentarisao.
Ja znam da gospodin Đilas mnogo više voli dvor od Beograđana, ono dvora čak i kad je razrešen ne može da se odvoji, ali ja više volim Beograđana.
A zatim nastavio pres konferenciju na stepeništima ispred ulaza u Stari dvor koji je sedište gradske vlasti. Na pitanje slijedi li hapšenje smijenjenog gradonačelnika, on je odgovorio.
Pa to je besmislena priča. Mi niti hapsimo, niti tužimo, niti sudimo. Mi smo samo sumljamo jer se zna da je u Beogradu bilo mnogo slučajeva korupcije. Dakle, on koji se obogatio na vlasti sada kaže da mu neko preti nekakvim mačom. Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućeno bilo kakva pretnja. Nikada. Građani Beograda imaju pravo na istinu i saznaćemo istinu i o dugu Beograda i o tome koliko je njegovo lično bogatstvo i koliko je plaćen most sa pristupnim saobraćajnicama i onda će javnost vidjeti ko je bio pravo.
Zajedno sa optužbama da gradonačelnik Beograda loše radi svoj posao, da je prekomerno zadužio grad, već duže vreme u medijima se otkrivaju razne afere vezane za Đilasovo ime. Još odzvanjaju nedavne reči potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, citat, da će biti istraženo sve o jednom od najbogatijih tajkuna u ovoj zemlji, njegovom visočanstvu Draganu Đilasu, završen citat. U danu kada je smenjen beogradski gradonačelnik, inače lider opozicione demokratske stranke, uhapšeno je nekoliko lica u Novom Sadu zbog sumnji za malverzacije u izdavanju dozvola za građevinsko zemljište, među kojima je jedan visoki funkcioner demokratske stranke. Igrom slučaja u istom danu je objavljeno da je Đilas prodao svoju firmu Direct Media, pa je sociološkinja Vesna Pešić, koja je nedavno pozvala političare da se odreknu biznisa ako žele da ostanu u politici, morala da objašnjava da je ta prodaja slučajna koincidencija, a ne brzometni odgovor jednog od prozvanih. Demokrate već duže vreme tvrde da su meta političkih hapšenja i da je to obezglavljivanje opozicije, politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić konstatuje.
Da je korupcija postala resurs političke utakmice.
Ali odmah dodaje da je taj problem nasleđen.
Demokratske vlasti i demokratske garniture prethodne su ostavile mnogo prostora za pretvaranje pravosudnih procedura u političke adute novih vlasti u proteklih godinu dana.
Deo stručne javnosti međutim i dalje skreće pažnje na ugrožavanje demokratije preslikavanjem republičke vlasti na sve niže nivoe i u tome vidi najveću opasnost. Premijer i šef socijalista Ivica Dačić dan posle smene gradonačelnika je rekao:
ne vidim čemu toliko uzbuđenje. Đilas više nema većinu i tačno. Došli će neki drugi koji imaju većinu. Osnovno vi dobro znate. SPS je prošli put imao potpisan dogovor i sporazum sa tadašnjom Srpskom radikalnom strankom i sa DSS-om o gradskoj vlasti. Vučić je trebalo da bude gradonačelnik. Ja sam mu to obećao. Da bi me Tadić uslovio time da neće moći da bude formirana republička vlada ako Đilas ne bude gradonačelnik. Rekli su kakvi izbori mora Đilas da bude. Pa kako je tad moglo, a sad ne može? Izvinite, molim vas, kako ste sejali, tako ćete i da žanjete.
Ne osporavajući legalitet smene sadašnje beogradske vlasti, pa donekle i legitimitet, ipak politikolog Jovan Komšić skreće još jednom pažnju da takva praksa nije saobražena sa evropskim standardima.
Meni nije jasno kakvi će biti ishodi ove kampanje upodobljavanja. I kad je reč o Beogradu, i kad je reč o autonomnoj pokrajini Vojvodini, naprosto evropske iskustva govore, kad je reč o tri nivoa vlasti, da mogu biti različiti momenti izbora, posebno kad je reč o regionalnom nivou, na polovini mandata centralnih vlasti. I ova želja da se drže sve poluge, kontrole, moći i resursa u rukama jedne koalicije na vlasti, jedne partije na čelu sa vođom, može biti problematična. I zato mislim da je neophodno ići na izbore i skratiti maksimalno taj interregnum.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
Korak dalje.
Iako je prije 2,5 mjeseca u okolini Tešnja pronađena veća količina protivoklopnih projektila, još se ne zna koje i zbog čega zakopao toliko naoružanje. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne žele govoriti o istrazi. Predstavnica za medije Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA kaže da i dalje istražuju slučaj. Pronađeno oružje koristilo se i u dnevno-političkim polemikama, pa i raspravama članova predsjedništva. Građani i stručnjaci kažu da je neophodno otkriti one koji zaista stoje iza sakrivanja oružja, kao i njihove motive, i time zaustaviti korišćenje ovog slučaja u dnevno-političke rasprave. Arnes Grbešić ima priču u cjelini.
Zbog čega je oko 650 projektila za ručne bacače i bestrzajni top bilo zakopano nekoliko metara pod zemljom u tešenskom selu Kalošević još uvijek nije poznato. Ne zna se ni ko stoji iza skrivanja naoružanja. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da trenutno ne mogu odgovoriti na ova pitanja. Glasnogovornica SIPE Kristina Jozić kaže da se istraga nastavlja.
Pripadnici Državne agencije za istragu uzme potrebne mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju dokumentiranja navedenog krivičnog djela i to im baš će biti.
U dosadašnjem dijelu istrage iz SIPA je saopšteno da su protivoklopna sredstva pronađena na šumskom terenu između nekadašnjih ratnih linija razdvajanja, planski i organizovano skrivena tokom 2002. godine. Dok se ne otkriju svi detalji u ovom slučaju, zakopano na oružanje koje je otkriveno početkom jula ove godine, koristi se u političkim prepucavanjima na lokalnom, ali i na državnom nivou. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović nedavno je rekao da je to oružje moglo poslužiti za pripremu za oružani sukob ili za šverc. Kako bi se izbjegle političke manipulacije i spekulacije, potrebno je da istražni organi odgovore na sva otvorena pitanja, ističe dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, Nedžad Korajlić.
U svakom slučaju svako oružje, pogotovo nelegalno, ono je bitno da se utvrdi porijeklo i ostalo. Prema tome, zašto se to koristi za dnevno politička potkusurivanja, to je sigurno loše, ali znači istraga treba da utvrdi čije, šta je, kako je, da se ne bi to koristilo za dnevno politička prepucavanja, određene konotacije koje mogu da sigurno štete i građanima i Bosni i Hercegovini.
Iza SIPA je do sada saopšteno i da je oružje bilo skriveno po naređenju osoba koje su obavljale određene funkcije u lokalnoj vlasti. Načelnik opštine Tešen Suad Huckić kaže da je opštinska vlast na raspolaganju istražnim organima, te da se pribojava novih spekulacija o pronađenom naoružanju.
Ja sam imao priliku da razgovaram s ljudima koji rade na tim poslovima i ono što sam im rekao odmah na početku, da smatram da svoj posao trebaju raditi profesionalno, ne vezati politiku u tome, da to trebaju završiti u kratkom vremenu. I rekao sam da smo mi kao servis podrška takvom jednom nastojanju. Bojim se da opet ne bude priča ostavljena po strani, pa kad nekom odgovara u političke struhe da spominje takvu stvar i da iznosi na vidjelo.
Huskić dodaje da zbog toga nadležni trebaju staviti tačku na ovaj slučaj.
Ne radimo ništa, niti možemo raditi, čime bismo sprečavali ili usporavali takvu stvar i nemamo interesa da se to odvija, jer nekakve hipoteke koje se eventualno stavljaju u ovoj lokalnoj zajednici periodu i 92. a 95. pa i poslije toga ne odgovaraju nam nikad. Kako zbog privrednog ambijenta, zbog želje da ljudi na ovim prostorima uspješno posluju, sarađuju sa drugim institucijama u svijetu.
Mještani Tešanskog sela Kalošević također očekuju da bude zvanično objavljeno ko je i s kojim motivima učestvovao u zakopavanju nekoliko stotina protivoklopnih projektila.
Naravno da sam kao mještan tu zainteresiran da se to i riješi već, da se sazna ko je to radio. A kogod je skrivao oružje, skrivao ga je s namjerom da ga proda, ja sam siguran u to, i da na tome zaradi novac. To sigurno nije skrivano da bi se, kao što tvrde, ono u zlu ne trebalo, jel, ako bi opet bio rat, pa da mislim da nije zbog toga, nego zbog prodaje. Mene interesuje kao mještanina da u ovoj zemlji funkcionišu institucije, znači, i da rasvjetljavaju krivična djela. Koliko ja znam, to je krivanje oružja i trgovina oružjem je krivično djelo, je li tako?
Meštara je rata više, makijeta davi, sve to njihovo maslo. To je neko nekom prodao, s obzirom u kakvom društvu živimo. Švercira, kriminalaca, čitava vlast je na tome.
Ja sam zainteresovana da svi slučajevi i slični, a prvo taj, se izvedu na čistac. Radi naše bezbednosti, radi našeg, kako bih rekla, suživota i svega ostalog. Mislim da je to korektno, jer ako se to zataška, ko zna koliko još ima mjesta, neka se sve to otkrije, neko odgovara ko je krivi, stvar u redu. Mislim da je to vrlo korektno.
Iz Tešnja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Usred života.
Crna Gora čini sve da zbrine 6000 izbjeglih i raseljenih osoba, među kojima je i 1400 raseljenih Roma, uglavnom sa Kosova, koji od 99. godine žive u veoma teškim uslovima u kampovima na Koniku u Podgorici. Iako država tvrdi da pomaže uključivanje u društvo onima koji žele da ostanu, kao i onima koji namjeravaju da se vrate u zemlje porijekla, u opoziciji i nevladinom sektoru smatraju da se izbjegli u Crnoj Gori suočavaju sa gotovo nepremostivim preprekama kada traže državljanstvo ili recimo posao. Koji su dosadašnji dometi vladine strategije za trajno rješenje pitanja raseljenih? Poslušajte od Predraga Tomovića.
Iako raseljeni u podgoričkim kampovima Konik 1 i 2 već 14 godina žive u jako teškim uslovima, nadležni tvrde da su činili i da čine sve da im pomognu. Strategija vlade za trajno rješenje pitanja raseljenih donesena prošle godine obuhvata njihovu integraciju u društvo ili povratak u matične zemlje. Pitanje krova nad glavom za dio ugroženih riješit će, kažu, gradnjom 90 stanova, koja treba da počne krajem godine. Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković.
U cilju stvaranja pretpostavke za izgradnju 90 stambenih jedinica na području Konika, Skupština glavnog grada je 16. februara 2012. godine donijela odluku o učešću glavnog grada Podgorice u izgradnji objekta kolektivnog stanovanja sa pratećim sadržajima za potrebe realizacije projekta rješavanja stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa Konik. Po procjenama Ministarstva rada i socijalnog staranja i Europske komisije, građevinski radovi bi trebali početi do kraja ove godine.
Rok do kojeg raseljeni izbjegli koji se nalaze u Crnoj Gori mogu da podnesu zahtjev za dobijanje stalnog nastanjenja ili privremenog boravka pomjeren je do 31. decembra ove godine. Od usvajanja strategije do aprila ove godine stalno nastanjenje dobilo je 6016 izbjeglih i raseljenih, dok je njih 962 do aprila ove godine primljeno u crnogorsko državljanstvo. U Fondaciji za stipendiranje Roma kažu da je država Crna Gora preduzela niz mjera i aktivnosti koje su dovele do značajnijih pomaka kada je regulisanje pravnog statusa izbjeglih i raseljenih Roma sa Kosova u pitanju. Program direktor u Fondaciji Andrija Đukanović kaže, međutim, da su uslovi u kojima Romi, posebno na Koniku, i danas žive nehumani. Još nije riješeno ni pitanje njihovog obrazovanja i potpunog uključivanja u školski sistem, navodi Đukanović.
Ono što bi trebalo isto naglasiti da se u prethodnom periodu nije mnogo postiglo ni na polju obrazovanja lica iz raseljeničke populacije Roma i Egipćana, tako da preko 50% njih nema nikakvu pismenost, nije uključeno u bilo kakve programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, elementarnog funkcionalnog opismenjavanja. To je uzrokovano i činjenicom da država Crna Gora nema financijskih sredstava da financira takve neke programe koji bi bili usmjereni na popravljanje njihove kvalifikacije i boljeg pozicioniranja na tržištu rada.
A da bi došli na tržište rada, izbjegli Romi treba da se školuju, no rijetki koji u tome uspiju onda ne mogu da dođu do zaposlenja, kaže Milan Radović iz Građanske alijanse.
Mi znamo sada kakvi su procenti kada su u pitanju brojke o zaposlenim Romima u Crnoj Gori, znači našim građanima, našim državljanima koji su domicilni, tako da mislim da upravo zapošljavanje će biti problem, a kasnije znači će se sve nekako već valjda nadovezivati obrazovanje, edukacije i tako dalje.
Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica prenosi iskustva Roma koji su tražili posao u prosvjeti i bili odbijani zbog toga što nemaju crnogorsko državljanstvo.
Bila sam u prilici sa značajnim brojem njih da razgovaram, da je jedan broj njih recimo imao potrebu, želju ili jednostavno nivo obrazovanja koji ih upućuje na zapošljavanje u prosvjeti, da mi imamo zakonom propisane uslove da u prosvjeti ne mogu da rade oni koji nemaju crnogorsko državljanstvo. Podsjetit ću da postoji niz raznih državnih organa i službi u kojima je u novije vrijeme eksplicitno definisano da tamo mogu da rade samo oni koji imaju crnogorsko državljanstvo.
Da rješavanje statusa izbjeglih i raseljenih nije izazov koji samo stoji pred vladom Crne Gore, pokazala je regionalna konferencija od koje je sve i počelo. Naime, u februar ove godine predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u Beogradu počeli su regionalnu informativnu kampanju kao nastavak takozvanog Sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Cilj je da se izbjegla lica informišu o mogućnostima dobrovoljnog povratka, reintegracije ili lokalne integracije u jednoj od četiri zemlje kroz program stambenog zbrinjavanja. Najveći dio novca potrebnog za ostvarivanje projekta stambenog zbrinjavanja izbjeglih, 264 miliona eura, prikupljeni su na donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, a najviše novca je obezbijedila Evropska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Sava Šumanović u Novom Sadu. Dvije slike iz pariške faze ovog umjetnika te pisma koja je slao u svoj rodni grad iz glavnog grada Francuske na jednom mjestu. Oni koji su proučavali njegovu biografiju bilježe da je Pariz, baš kao i Šid, osjećao kao svoje gradove, ali ni jedan i drugi mu nijesu uzvratili istom mjerom. Sama izložba koja je postavljena u galeriji spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, kako ćete čuti u prilogu Norberta Šinkovića, sadrži detalje koji dopunjavaju životnu i umjetničku priču slikara koju on sam nije uspio da zaokruži.
Izložba Parisko iskustvo Save Šumanovića obuhvata 15 slika i 2 crteža koji su nastali tokom 3 perioda njegovog boravka u francuskoj prestonici. Centralni eksponati izložbe su slike Doručak na travi i Veliki akt. Osim ovih slika, posetioci imaju retku priliku da vide i pisma koje je slikar slao iz Pariza. Postavku kompletiraju i 2 teksta u katalogu koji prati Parisko iskustvo Save Šumanovića, objašnjava upravnica spomen zbirke i autorka ove izložbe Jasna Jovanov.
Pokušali smo da uđemo malo u taj Savin život u Parizu, šta se tu odvijalo i zapravo kakav je njegov bio odnos prema stvarnosti. Dve njegove slike, Pijani brod i Doručak na travi, znači Pijani brod iz Muzeja savremene, nažalost nije izložen, nije prikazan na ovoj izložbi, a Doručak na travi je kod nas, to su sigurno njegove najpoznatije slike, bile su reprodukovane na naslovnim stranama prestižnih francuskih umetničkih časopisa, što govori o tome kakav je on renome uživao.
U Francuskoj su otkrivene i 2 zaboravljene Šumanovićeve slike. Reč je o 2 ženska akta, oba naslovljena kao kupačica, od kojih se jedan čuva u muzeju u Rošelu, a drugi u Honfleru. Oba dela otkupila je francuska država. I te 2 slike, iako do sada nisu viđene u Srbiji, dobro su poznate onima koji se u Šumanovićevom rodnom gradu bave njegovim delom. Sava Šumanović rođen je u Vinkovcima, odrastao u uglednoj porodici u Šidu. Iz kuće u tom mestu ustaše su ga odvele avgusta 1942. godine da bi ubrzo bio streljan u Sremskoj Mitrovici. U Šidu, na čijim poljima je pronašao inspiraciju za neko od svojih najpoznatijih dela, danas mu je posvećena galerija koja nosi njegovo ime i čuva 417 slika. 2 ponovo otkrivene slike ovog umetnika dokazuje da je Šumanović imao svoje mesto i na svetskoj kulturnoj sceni, objašnjava upravnica galerije u Šidu Vesna Burojević.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Usred života.
Sklapanje braka posredstvom specijalizovanih agencija uzima sve više maha u čačanskom kraju, ali se do sada nije dogodilo da klijent zaprosi i oženi provodadžiku. Ljubav između 31-godišnjeg Ilije Kangrge, kanadskog državljanina koji je suprugu tražio u Srbiji, i službenice agencije za sklapanje brakova Brak ti i ja, Ana Rafailović, planula je na prvi pogled. Vjenčali su se nakon 15 dana. Iako dobro zvuči, iz nevladinih organizacija koje se bave trgovinom ljudima, međutim, pozivaju na poseban oprez u ovakvim i sličnim situacijama. Iz Čačka sa detaljima, Vladimir Nikitović.
Ilija Kangrga, mladić poreklom iz Otočica u Hrvatskoj, koji u Kanadi živi posljednjih 15 godina, želeo je isključivo u Srbiji da pronađe ženu sa kojom će provesti ostatak života. Pre godinu dana posredstvom interneta učlanio se u čačansku agenciju za sklapanje brakova Brak i IT. Sa sekretaricom agencije Anom povremeno je komunicirao posredstvom Skype-a i Facebooka i obećao joj da će se vidjeti kada bude došao u Srbiju kako bi mu predočila neke od kandidatkinja. Međutim, kada ju je prvi put video uživo, osjetio je da je ona žena njegovog života.
Mnogo mi se svidjela i tako šta ja znam, vidio sam da i ona pokazuje neko interesovanje i rekao nisam htio da propustim šansu, pa kako bude.
Svi Anini planovi da svom klijentu pokaže devojku iz Makedonije pali su u vodu kada Ilija rekao da ne želi više da gleda ni jednu kandidatkinju za brak.
Ja kažem zašto? Pa kaže eto zato što ja bih iskreno tebe. Ja sam bila malo u čudu naravno, ali mi je bilo zaista i drago jer meni se isto jako dopao.
Samo nekoliko sati od prvog susreta Ilija je tokom ručka zaprosio Anu, predloživši da zajedno odu na more kako bi lakše mogla da donese svoju odluku. Odluka je bila takva da je nakon povratka sa odmora organizovana veridba, a odmah nakon toga i venčanje.
Totalno neočekivano, iznenada, kao da kažem u nekoj bajici. Zaista se sve tako lepo odvilo.
Vlasnik agencije Brak i IT Slobodan Jakšić ističe da je ovaj slučaj dokaz da agencije za sklapanje brakova više ne treba da predstavljaju tabu temu u Srbiji.
Agencija je normalna stvar, kao kad idete na more, kupili ste kartu za more preko agencije, išli sami da lutati po moru, da traži što je smešno.
Internet romansa Ilije i Jane završila se happy endom, ali iz nevladine organizacije Astra, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima, upozoravaju da je, nažalost, sve izraženija pojava da su agencije za bračno posredovanje zapravo paravan za trafiking. Elena Krasmanović iz ove organizacije poziva na oprez sve one koji se odlučuju za pronalaženje srodne duše putem interneta.
To podrazumeva da dobro upoznate osobu sa kojom ste razgovarali preko interneta, da uvek neko zna ako idete,
kod te osobe, gde idete, da postoji prosto neki dogovor da se čujete kada stignete, da potvrdite sve u redu. Čak je negde i dobro imati neku vrstu signala, neke tajne reči koje će sugerisati da nešto nije u redu kada se čujete telefonskim putem, a da ta osoba, ukoliko ima zle namere, ne posumnja da zapravo prijavljujete da loše stvari dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U dokumentima dana za 25. septembar toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.